Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter på Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og la meg starte med en beklagelse. Og beklagelsen er at vi ikke hadde episode forrige veke. Det skyldes rett og slett at av og til tar livet oss, i alle fall arbeidslivet. Og jeg var på tur, og når jeg var tilbake så var Ingvild på tur, og Kristin var på seminar, og vi fikk ikke det til.
Men vi skal bli flinkere.
Det var litt av det vi har gjort siden sist, jobbet masse. Er det noe mer konkret du vil trekke frem at du har gjort siden sist, Kristin? Jeg antyder at du var på seminar. Hva seminar var det?
Du, jeg har faktisk vært på opp til flere seminar.
Oi!
Ja, dette det koger i kommunen.
Klarer du et, så klarer du, og så videre.
Absolutt. Du, jeg har vært på Oscarsborg for første gang. Der var jeg på sånn avdelingsseminar med hele finansavdelingen i kommunen. Utrolig kult, jeg har aldri vært på Oscarsborg før. Så det var jo liksom fint å få en opplevelse av det.
Hvor mange sånne vitser og referanser ble det i løpet av seminariet om sånn «Hvis fanden skal det skytes med skarpt» og andre sånn senking av blyskjær-referanser?
Ganske få vitser av det, men mens vi var på omvisningen så, og sto nære liksom på kajen med noen sånn kanoner som står der, så kjørte danskebåten forbi. Og da var det noen som antydde at det kunne jo være gøy å plaffe denne, men da hadde det blitt opprør i ditt liv, Sveinung, kongen av danskebåten.
Ja, jeg tror kanskje også ville blitt opprørt over tap av menneskeliv, men selvfølgelig primært av konseptet danskebåten. Ja. Nettopp.
Og så har jeg vært på rammekonferanse, som er da når byrådet reiser det Holmenkollen, som var der vi dro.
Ja.
Men reise vekk i et par dager for å se litt på kommunens økonomiske situasjon og hvordan det ser ut fremover, og diskutere hvilke prioriteringer man ønsker å gjøre, da som handlingsrommet tillater det, og ikke minst hvordan man skal klare å skaffe seg et økonomisk handlingsrom til å gjennomføre politikk.
Det er jo slik at når man skal forklare folk hva et byråd er, så bruker man også å sammenligne det med en regjering.
Det ligner ganske mye.
Ja, jeg skulle til å si det, for nå ligner det virkelig. For det betyr at dere har sånn budsjettkonferanse samme veka som regjeringen har sin masskonferanse.
Ja.
For det hadde det forrige veke. Og for deg som lurer på hva det er, så er det når du en gang i året ser statsrådene plutselig stille opp, ikke med slips og dress og drakt, men med ulike strikker varianter.
Hva faen er greia med det?
Av genser og luse kofter.
Ser ikke folk at det blir liksom parodisk?
Det er en tradisjon.
Ja, men alle har liksom avtalt at vi skal ha... Hva hvis du ikke har strikken, så må de gå ut og kjøpe strikken. Dette er vel liksom der Mean Girls på onsdag går vi med rosa. Det, altså.
Ja.
En må ikke ha strikker og genser, men det er liksom blitt en sånn greie at nei, nå skal vi vekk litt, så da skal vi kle oss ut i sånn behagelige kle. Det er litt sånn som når en har eksamen på universitetet, at folk som vanligvis møter opp på lesesalen eller på forelesninger i anstendige klær, når de skal ha eksamen, da stiller de plutselig opp i joggebukse og hettegenser.
Men det er jo litt fordi at da er du så på randen, da har du begynt å liksom gi opp livet fordi alt er bare jævlig. Er det liksom, er det samme vibe?
Ja, litt.
Okay.
Fordi at det å være på sånn konferanse, det er ikke noe gøy i det hele tatt, for det er det du gjør da, når du er regjering da, jeg antar det er litt likt i byrådet, det kan jo Kristin kanskje kommentere. Det du gjør er at du møtes opp, og så skal du selvfølgelig framføre dine ønsker. Jeg vil gjerne at vi bruker penger på sånn og sånn. Og så møter du en vegg av liksom embedsfolk og finansdebattmange og SMK, som argumenterer for hvorfor du ikke skal få de pengene. Og så har du ingen hjelp og støtte fra alle de andre statsrådene. De er opptatt av sine ting. Så det å sitte med en sånn budsjettkonferanse som statsråd i alle fall, da føler du deg ganske sånn alene i å jobbe for din sektor, da, eller for det du har lyst til å få til.
Altså, nå er det ikke sikkert at jeg er så fryktelig representativ, fordi at jeg har jo drømt om å dra på rammekonferanse i 11 og et halvt år. Det er ikke sikkert at det er så utbredt i befolkningen for øvrig, men jeg synes jo at det var helt fantastisk å være der.
Men det er fordi du jobber for finansbyråden.
Det kan du si. Det er ikke sikkert det var like gøy for de andre. Men Sveinung, altså, du har jo vært ute flere ganger i det siste og kommentert dette her med å kle seg anstendig i sånn politiske organer.
Ja.
Når du satt i regjeringen, kledde du deg... hadde du kustus da på resten? Var det mye dress og slips når liksom høyre og venstre styrte, eller?
Ikke på denne budsjettkonferansen. Da kledde folk seg i behagelige klær. Og nå minner du meg om at dette var faktisk enda likere en eksamenssituasjon enn det jeg trodde i dag. Fordi da vi hadde sånn masskonferanse, da var det jo covid.
Ja.
Så det betyr at vi satt ikke rundt et samlet bord, vi satt på hver vår pult med 2x2 meter avstand til alle de andre i regjeringen.
Og folk hadde i utgangspunktet bare på seg joggebukse.
Akkurat, jeg husker, jeg tuller ikke, jeg husker jeg så foran meg til venstre på pulten der fremme, og der satt da en kar med hettegenser, joggebukse og en stor flaske Pepsi Max. Og det var Henrik Asheim.
Halvannen liter?
Ja, jeg tror den var ganske stor.
Oh,
så dette var ganske identisk med en eksamenssituasjon. Bare at vi slatt å krangle om hvor mange milliarder vi skulle bruke på regjeringens prosjekt. Nok om det. Hva har du gjort siden sist, Ingevild?
Altså, jeg driver jo fortsatt å pysse opp. Nå begynner jeg å nærme meg en slags avslutning på det hele. Men jeg har ikke opplevd så mye mestring i livet mitt på veldig lenge. Jeg vet ikke hva det sier om min politiske karriere, men jeg har lagt flise. Jeg har lagt...
Selv?
Jeg har fått hjelp på broren min da, men ja. Jeg har, og pappa. Jeg har lagt gulv, men også varmefolie. Sånn, hvis ikke du har lyst å få inn elektriker, så kan du legge varmefolie selv. Altså, jeg er...
Ja, altså pakettgulv?
Ja, under pakettgulvet.
Ja, altså folie, selvfølgelig.
Ja. Så jeg har pusset opp.
Ja.
Når er dette huset ferdig?
Nå, snart. Jeg skal gjøre det ferdig nå i helgen. Ja, ja.
Kan vi komme på influensers?
100%. Vi kan spille inn en podd derfra. Fra flisegulvet.
Dette er imponerende.
Tusen takk.
Og jeg skjønner veldig godt hva du mener, fordi at jeg pusset opp litt i fjor. Og den mestringsfølelsen du får når du gjør sånne praktiske ting, når du vanligvis ikke gjør det, den er ganske stor, altså.
Det er helt amazing.
Det er ganske mange som gjør sånne ting til vanligvis ikke lar seg imponere, men vi imponerer oss selv. Det var, jeg for min del, jeg har vært på komiteereise. Det var litt av grunnen til at vi ikke fikk det podd i forrige veke. Jeg har vært i, som det heter på offisielt norsk utenriksdepartementsspråk, det forente kongeriket av Storbritannia og Nord-Irland.
Så du Kate?
Jeg så ikke Kate. Det har ikke noen andre gjort heller. Så hvor hun befinner seg er foreløpig et mysterium.
Dette ser for meg sånn som du henger deg opp i, Ingevild.
Ja, men litt, jeg får veldig vondt av henne, fordi at jeg føler folk er ganske slemme. Men hun har jo da ikke blitt sett siden jul, da hun hadde en operasjon, og så postet hun da selv et bilde, eller på den offisielle Instagram-kontoen til Kongehuset, et bilde med barna, som så ble kjent at var fotomanipulert. Og så la hun ut en statement som var sånn, haha, som hobbyfotograf, liker jeg å trikse litt med bildene innimellom, beklager det. Men BBC sendte jo ut en sånn full-on varsel, sånn, ikke bruk dette bildet, dette er fake news, alt er manipulert. Det siste er at hun er sett på en sånn farmers market, eller skal være sett på en sånn farmers market, men folk er fortsatt litt usikre, så vi lurer jo veldig på hvordan det går med Kate.
Ja.
No, ja, det er mange ryktebørsen går.
Du kunne snakke om det etter resten av podcasten.
Det kunne jeg. Det var for så vidt ikke et hovedtema for kommentereiser vår, men det var som alltid veldig nyttig. Og vi hadde mange forskjellige møter og fikk selvfølgelig god orientering fra ambassadøren vår i London om status.
Hvem er det?
Nei, det er ikke Anniken Huitfeldt i alle fall. Hun er vår nye ambassadør i Washington DC. Gratulerer med det. Det er han Tore Hattrem som er ambassadør nå i London. Og det var en god orientering, men jeg må si at den var ikke like spot on som en orientering jeg fikk en annen gang. Jeg var der for en tidligere ambassadør, for jeg skal han forklare oss liksom problemet med britisk politikk på en ekstremt god måte. Fordi at dette var på et tidspunkt der det var masse styr, selvfølgelig, Brexit og så videre. Og så forklarte han liksom hva er problemet. Og han sa at problemet med britisk politikk, det er at alle britiske politikere, de har et oljemaleri på veggen hjemme av sin oldefar, og han hersket over 15 millioner indere og hadde 10 elefanter i stallen. Og når det er det du liksom har å se opp til, så er det ganske vanskelig å sitte der og være politiker. Men det mener jeg var et veldig godt bilde på det at liksom du er en fallert stor makt som ikke har klart å tilpasse selvbildet ditt, og da blir alt annet veldig, veldig vanskelig.
Ja. Kanskje heller ikke tatt et oppgjør med nettopp den koloni-viben?
Ikke på alle ønskelige måter i alle fall. Nei. Ok, det som er første tema for oss i dag, det er noe som den debatten som heimsøker vårt land, det er egentlig ikke en politisk debatt, mener jeg, men det kan vi komme tilbake til, men en interessant debatt. Og det er selvfølgelig det store spørsmålet. Hvorfor fortsetter fødselstallet å synke? Og synke, og synke. Og hvorfor vil ikke norske kvinner og menn får barn lenger. Og da har jo det siste innspillet debatten, det har jo vært fra den utmerka podcasten, mener jeg da, til Tore og Harald.
Absolutt.
Der Harald Eier sin, i sitt innspill er at vi snakker for masse om de tunge sidene med å få barn, og at det egentlig ikke er så stress. Det er stort sett bare veldig fint å få barn. Og hvis man snakker mer om det, da ville mange flere fått barn. Mm. Dere enige i det, kvinner?
Altså, jeg så at Harald Eier var sånn her, åh, folk sier at det er stress å få barn, det er jo ikke noe stress, så tenkte jeg sånn, åh, det er løgn. Fordi jeg kjenner ganske mange barn, og jeg kjenner foreldrene sine, og det er ganske, altså, at det er ikke stress, det kjøper jeg ikke i det hele tatt. Og så skjønner jeg at det er sånn her, de skal ikke være 0 år for alltid, eller 2 år for alltid, eller, men du har det jo allikevel. Og det at ting kan være stress i perioder er jo uansett masete, og så har ikke Harald Eier vært gravid. Det har ikke, altså, jeg har jo ingen barn, så jeg vet jo ikke hva jeg snakker om her, men jeg har et inntrykk, og jeg henger masse med disse barna, og det er jo et helsikkes styr. Det er veldig koselig, men altså, apropos mestringsfølelse som du får av å pusse opp, jeg nevnte jo i en tidligere podcast her at jeg hadde levert en unge i barnehagen for første gang i voksen alder. Da følte jeg mestringsfølelse, for det tok 1 time. Sinnssykt styr.
Men jeg synes jo, altså, det er jo på en måte bare en inngang i debatten. Altså, han sier vel ikke at vi utelukkende skal snakke om at det er så mange positive sider med det å få barn, men at kanskje det også burde kunne få en større plass, da. Altså, at det er jo en legitim ting å melde. Men hvorvidt det vil ha en sånn voldsom stor påvirkning på om folk får flere barn eller ikke, det tror jeg vel kanskje ikke. For det, altså, det vi ser, altså, folk tar lengre utdanninger, de vil kanskje ha på plass altså den økonomiske situasjonen er jo helt annerledes for vår generasjon enn det den var for vår foreldregenerasjon. De var kanskje mye tidligere ute med å på en måte ha en stabil økonomisk situasjon med bolig og alle disse her tingene enn det som er mulig nå. Så det ligger nok også kanskje det er et større fokus på liksom sånn selvoppfyllelse og sånn her type ting som ikke nødvendigvis lar seg gjøre i like stor grad hvis du har 3 unge liksom. Men jeg synes jo det er fint at du får inn den ja, altså positiviteten rundt det også. Det er jo stort sett det foreldre gjør. Synes jeg synes jo ikke de sitter bare og prater om hvor vondt og vanskelig det er. Liksom.
Neida, herre.
Dette med selvoppfyllelse og realisering, som du nevner, Ingevild, det blir interessant nok trukket fram av de som forsker på dette her, som kanskje den viktigste årsaken til at folk får færre barn. Fordi at tilfeldigvis samme vek som denne debatten heimsøk av vårt land, så var den andre podcast som jeg synes er veldig god, som mange hører på, som er The Ezra Klein Show. Han jobber i New York Times, intervjuer mye kompetente folk. Så intervjuer han en sånn amerikansk professor, en dame som har forsket på dette med demografiendringer i veldig mange år, og spør hvorfor faller fødselsraten i hele verden? Ja, den faller i USA, den faller i Norge, den faller i...
Og i Kina.
Og i Kina, altså den faller basically overalt i land som er høyt utdannet og velstående. Og det som er interessant med det her er at hun sier at ja, den faller overalt der folk har velstand og der folk har utdanning. Og det finnes egentlig ingen eksempel på land som har ført en eller annen form for politikk som motvirker det. Enten du kan også reise foreldrepermisjonsordninger du vil og barnehageplasser og ditt og datt, men det her synes å være en slags sånn jernlov som bare er at når folk får det bedre og mer penger og høyere utdanning, så får de færre barn. Og litt av det har med å gjøre at du begynner selvfølgelig senere å få barn, for at du skal utdanne deg og sånt, og det tar tid. Og så er det jo også at når du har en del penger og har det ganske bra, så kan du kanskje tenke at skulle ikke det føre til at du får flere barn, for du har råd til å ta vare på deg? Men realiteten er at det fører til at du har alternativ.
Yes, du kan gjøre hva du vil.
Du kan dra på ferie, du kan være på byen, holdt det på å si. Du kan ta mer utdanning, du kan satse veldig målrettet på karriere. Så det å få barn blir en veldig sånn ting som blir satt opp mot alt det andre du har lyst til og har ressurser til å gjøre. Og at det er en ganske viktig forklaring på at det skjer. Og at hvis politikere vil gjøre noe med det, så er det egentlig bare en ting du kan gjøre som er veldig effektivt, og det er å innskrenke kvinner sine rettigheter. For det finnes et eksempel på et land som har klart å snu den trenden, og som har hatt en veldig nedgående fødselsrate, som har klart å få den opp igjen. Det finnes et eksempel på det, og det er Romania under Ceausescu-diktaturet. For da var de veldig bekymret for at det ble født for få rumenere, så da innskrenker du retten til abort og retten til prevensjon, og da gikk fødselstallet opp igjen. Men ute ved det, så er det litt sånn, ja, dette er ganske sånn megatrendkrefter da, som er vanskelig å gjøre noe med politisk.
Altså, ja, men så klart, du kan jo legge til rette for at, at det skal være så enkelt som mulig, altså som vi har snakket litt om tidligere, altså knyttet til dette med folk som bor alene, altså denne singeldebatten, altså du legger jo til rette for forskjellige befolkningsgrupper utifra de behovene og problemstillingene de har, og det gjør seg jo også gjeldende for, ja, hva da, småbarnsfamilie, sånn at du som politiker kan, kan legge til rette for at det skal være enklere da. Så det er jo en politisk sak, men dette vil jo ikke la seg løse, som du sier, utelukkende av hva da et forslag om at du skal få 100 000 kroner for hver unge du føder, eller at permisjonsordningen er jo gode i dette landet allerede.
Ja, og ting kan tyde på at det er mer altså, tidsbruken et barn i hermetegn tar fra deg, som er i hermetegn problemet, enn pengene som sånn. For folk, altså folk har masse mer penger nå enn de hadde da folk fikk 3, 4, 5 barn. Ikke sant? Du har masse mer penger, inkludert fra staten. Men det er nok mer liksom den friheten. Altså en ting om du får barn eller ikke, men det er jo også en forskjell på hvor masse tid du har om du har 1 barn eller 4.
100%.
Selvfølgelig. Og det som er interessant er at dette er noe som folk ser ut til å velge selv i veldig stor grad. Altså å bruke masse tid med ungene sine. Og det må jo være bra. Men folk bruker masse mer tid med ungene sine nå enn de gjorde før. Og det mest sjokkerende faktum jeg hørte i den podcasten her, det var at kvinner i arbeidslivet som har barn i USA bruker mer tid med ungene sine enn de heimeværende mødre gjorde før.
Oi. What?
Yes. Og det er kjempeinteressant, men det har jo med å gjøre at altså før så var unger mye mer på selvstyr.
Ja, man sånn? Hadde sånn, denne ungen kan oppdra seg selv.
Ja, det er sånn.
Men det hadde du jo til og med på 80-tallet.
Altså, vi hadde det jo delvis sånn, ja. Folk kan jeg huske det. Jeg husker jo godt at det var sånn, jeg fikk noe ut og leke og komme tilbake når det passet en, liksom. Og sånn var det jo i ekstrem grad for 40 år siden. Du gikk ut med de andre ungene i gata og forsvant inn i skogen, eller forsvant dit og dit, mens foreldre var hjemme og gjorde andre ting. Sånn er det overhovedet ikke noe lenger, ikke sant? Nå følger jo ungene hvert våkne sekund omtrent. Som selvfølgelig gjør det mer krevende, kanskje, da, å være foreldre.
Men jeg må bare si, fordi at nå følte jeg at det var veldig negativt. Men altså, jeg har, som sagt, jeg har mange venner, og jeg har noen søstre og sånn som har barn. Jeg elsker alle de barna dritmye. Jeg er kjempeglad for at jeg får lov å ha de i livet mitt, og henge med de akkurat når det passer meg. Og så, nå, kan jeg gi de tilbake?
Ja.
Ja.
Det er bra. Det er masse glede med å passe andre sine barn, masse glede med å være med sine egne barn, og der mener jeg jo at i og for seg Harald Leia og disse folkene har et poeng da, og det er at hvis du nå vil at folk skal få flere barn, så tror jeg at måten å gjøre det på i den grad det har effekt, er å fremheve det som noe du faktisk har glede av selv.
Absolutt.
Og ikke som en slags tjeneste til fedrelandet i denne staten. Jeg tror ingen lar seg motivere av å få barn, for en snakker om liksom sånn eldrebølgen når vi blir færre folk. Altså det er jo ingen slags liksom for barn, fordi at de liksom skal gledes til, nå skal disse ungene inn i en slags velferdsstat og jobbe i pleie- og omsorgssektoren for å ta vare på fedrelandet. Altså, det lar ikke folk motivere seg over. Altså. Altså, det er jeg 100%
gang,
sikker på.
Hvis jeg noen gang blir gravid, så forventer at folk står sånn og gir meg sånn militærhilsen.
Ja.
For innsatsen du har gjort.
Ja, for innsatsen for fedrelandet. Jeg vil ha en medalje i så fall. Postkort
fra Mette Mari.
Ja, ja. Jeg vil tro at hvis du hadde gjort det, i hvert fall i Romania, Nuce Cescu, så hadde du nok fått en medalje.
Det er jo plasser i Norge der de har fått penger for å få barn og sånn også.
Er det det?
Ja.
Ja.
Jeg leste om det her forleden, at en eller annen kommune som har innført sånn at du får 100 000 det året du føder, og så er det 200 000 når det blir 2 år, eller et eller annet sånt.
Det må være en
sassur. Også en insentivordning for å holde barn i livet, for så vidt.
Nei, Kristian!
Nei, bare tjule!
Nei, nå må du
ikke! It was right there!
Okay. Yes.
Yeah.
Okay. Men dette er jo en sånn debatt som politikere har inkludert oss selv da. Synes det er gøy å diskutere selv om vi sannsynligvis ikke kan påvirke det så veldig mye. Yeah. Og det finnes mange sånne debatter. En av de som nå statsministeren har gått djupt inn i, det er jo pornobuss-debatten.
Ja. Nå må voksne slutte.
Ja.
Jesus Christ.
Altså, jeg synes det er jævlig lame å ha det bildet, men at statsministeren skal
ha mening om en russebuss på Bryne. Altså, what the...
Men er ikke det liksom peak? Hvis dere var russ, og dere liksom synes dette var den type ting som var morsomt, som jeg personlig ikke gjør, jeg synes det var super lame. Men har du, kan du vinne mer i livet enn at liksom statsministeren kommenterer hvordan russebussen din ser ut?
Altså, det der bør jo være en russeknute, å få statsministeren til å kommentere russebussen
din. Jeg tror du får samtlige russeknuter av det, liksom.
Nei, jeg synes det er liksom sånn... ja, det som veldig lett å ha mening om dette her, og om det vulgært, eller om det ut... bla, bla, bla.
Men, vulgært, men, det mega, Harry.
Ja, men, ja, selvfølgelig, det jo russ. Men det sånn, skal statsministeren ut?
Nei, selvfølgelig ikke. Og hva var greia? Mora til han ene russen rykket ut i pressen og sa sånn, vi har bedt barna våre om å male over. Jeg hadde drept mor. Hva fader? Ikke bland deg i russetiden min. Hele poenget med russen. Nei, men ærlig talt. Hva type russ var du, Svein Ong?
Jeg var den typen russ som var russepresident. Bra. Jeg hadde selvfølgelig ikke russebil, nei, russebuss, for at jeg ikke fra den typen landsdel, men jeg hadde en russebil som kostet 13 000 kroner å kjøpe inn. Den sluttet å gå den dagen russetiden startet, men vi fikk fart på den igjen, og den holdt akkurat.
Og hva slags eksteriør hadde du malt på?
Vi hadde malt navnet til deg som var del av den bilen.
Hva heter den?
Den heter El Manianas.
El Manianas, og det kan jeg sette pris på, litt espanol.
Litt espanol.
Ja, morgendagene.
Ja, nei, det var litt annen russekultur da. Men det jeg synes litt interessant da, at jeg synes det er en tiltagende tendens til at politikere, ikke bare i regjeringen, men andre plasser også, enten starter eller hiver seg inn i debatter om ting som er mer sånn kulturelle fenomen enn det egentlig er politikk som Stortinget skal beslutte over. Det gjelder både all denne synsing om russekultur, det gjelder i og for seg det vi nettopp snakket om, som er hvor mange barn skal folk få. Det gjelder hvorvidt menn får nok damer å ligge med, som også var en svær debatt for to veker siden.
Ja, stemmer.
Og alt dette her er jo sånn debatter som, jeg skjønner at det blir store debatter for at folk har meninger om det, det har jo vi også, og folk synes det er gøy å diskutere, men det er jo ingen som mener at Stortinget skal jo blande seg inn i det sånn egentlig, så det er veldig sånn behagelig som politiker å mene ting om dette her, fordi at du blir liksom ikke stilt til vegg, så det er ingen som forventer at du skal komme med en løsning. Dette er jo kunnskapsministeren sin paradegren for eksempel.
Ja, Karin Nessan, hun vil jo komme med en løsning på alt.
Ja, men det er på en måte det hun ikke gjør, altså hun går inn og mener noe om ting, men hun gjør liksom ingenting. Men hun skal bare skal mene mye om russetiden, for eksempel.
Jeg mener jo at dette føyer seg på en måte litt i rekken om at politikere driver og blander seg i ting som i utgangspunktet ikke har noe med skolen å gjøre. Altså, russetiden er ikke noe sånn offentlig arrangert opplegg. Jeg har hørt at de skal begynne med det noen steder, det synes jeg også er helt absurd. Men så lenge det ikke er det, dette er bare ting som folk som tilfeldigvis går på videregående driver med på sin fritid, så synes jeg at man skal holde seg ganske langt under det. Og jeg tenker også sånn, det var en debatt her om man skulle forby russegensere på skolen og sånne ting. Jeg har kjempestor respekt for liksom problemet man prøver å løse, som er sosialt utenforskap, for eksempel, eller at det blir klikket der, at noen for de som ikke har råd til å delta i russekulturen på en måte på lik linje med alle andre føler seg utenfor og sånn. Kjempestort problem. Men vi kan ikke løse det med at politikere kommer og bestemmer hva folk har lov å ha på seg på skolen.
Nei, men den enkelte skole skal jo kunne gjøre det, fordi at det blir jo unektelig en stor del av skolehverdagen.
Ja, men der mener jeg også at man må ha litt tillit til elevene. Dette her er folk som er 18-19 år. Når man snakker med elever, så er jo de opptatt av at russetiden skal være et inkluderende fenomen. Og de kan få lov å setter liksom egne, kommer med egne initiativ og sånne ting for å gjøre ting mer inkluderende og mindre ekskluderende, men det må jo være opp til elevgruppen å bestemme i samråd med. Det er liksom ikke sånn at statsministeren skal komme og skjære.
Nei,
men det er jo noen... Jeg blir helt sånn opprørt av dette.
Jo, men det er jo liksom noen nyanser her da, fordi ja, det er en diskusjon, og så må man jo ta inn over seg hvordan, altså, som hvordan realitetene er. Ok, nå har dette blitt en så stor del av skolehverdagen til de barna i, og ungdommene i den alderen, at, og jeg mener ikke nødvendigvis at man skal gå inn og regulere, men kanskje i større grad å legge til rett for inkludering, altså at du Absolutt. Kan ha positive insentiver, og ikke at det er nødvendigvis en politisk sak, men jeg reagerer heller ikke på, jeg er enig for så vidt i at det kan være et behagelig sted å være, at politikere på en måte kun deltar i samfunnsdebatten, men ikke egentlig ikke at det er ikke et sted for å komme politiske løsninger, at det blir hakket mer problematisert når du er minister, det gjør det jo, for da vil jo også, men da forventer jeg jo at folk har forventninger om at det skal følge faktisk politikk og ikke bare gå ut og melde ting, sant? Det er jo det største problemet med det, men det vil jo i folk fange opp på et eller annet tidspunkt.
Det är likväl några politiska debatter som inte bara är kulturella fenomen, men som faktiska ting vi vet på Stortinget. Och vi ska nu ta en övergång till det, för idag, torsdag, så är stora leder,
o-store
leder, Guri Melby, ute i NRK och kom med Venstre sitt första valglöfte. Og i og med at vi en Venstre-podcast, så tror jeg vi får også gjøre lytteren oppmerksom på hva vi stiller til valg og mener. Og vårt første valgløfte er rett og slett at vi vil ha en ny regjering som jobber for å få Norge inn i EU.
Yay! Altså, EU for et magisk sted.
Ja, hva liker du med EU? Er det den gode fotballen? Er det de flotte strendene? Er det utvalg av øl?
Ja, alle de tingene. Ja. Men først og fremst så synes jeg at mer samarbeid er alltid bra. Og jeg har sett Guri sitt utspill i dag, live fra Brussel, og blir veldig glad også for at man løfter denne debatten. Jeg synes det på tide at de som bor i dette landet nå skal få lov å ta stilling til medlemskapsspørsmålet, i stedet for, altså, Guri Melby, hun er eldre enn alle oss, ikke til forklaring for Guri Melby, men hun har, ikke engang hun, fikk stemme i forrige folkeavstemning. Og det er ganske... jeg synes det er på tide at vi får til en ny avstemning, og da krever det at noen tar den debatten. For den har låget litt dødt ganske lenge. Folk har liksom bare sagt at ja, det er ikke aktuelt å ta en EU-debatt nå, men det er jo bare noe som... Det er jo bare folk som prøver på en måte å holde den unna. Så det, jeg synes det er veldig kult at Venstre liksom løfter den debatten, selv om det kanskje ikke føles for alle som om det er det som brenner mest akkurat nå. Så mener jeg at det er virkelig ingen tid som jeg har levd nesten, som har, det har vært mer aktuelt. Det er mye som går ganske dårlig i verden, som hadde gått mye bedre med mer samarbeid.
Ja, for det er jo det. Det er jo, en ting er jo at folk ikke har fått stemme, men ting har jo også forandret seg. Verden har forandret seg, EU har forandret seg. Så det er jo noe med å kunne ta en beslutning også utifra de faktiske forholdene som er den verden som vi lever i nå. Og i tillegg når vi vet, altså sånn, ja, folk opplever kanskje at det ikke haster, men det er jo fordi at vi tar jo inn helt sinnssykt mye. Altså, herregud, så mye EU-regulerer i Norge allerede. Vi har basically bare ingenting vi skulle ha sagt når det vedtas.
Og så er jo liksom mange sin holdning til dette her, er jo at ja, nei, men vi må ha støtte i folket først, og folkemeninger må endre seg og sånt. Og jeg tenker liksom, ja, men folkemeninger er ikke noe som bare liksom eksisterer der ute og lever sitt eget liv. En må jo også ha en debatt for at folk skal bli satt i stand til å ta stilling til et så komplisert spørsmål som EU-saker faktisk er. Og jeg tror problemet er jo at du har ikke hatt ledende politikere i Norge egentlig siden 1994, som bare har vært ute og sagt det de egentlig mener, som er at Norge blir med i EU. Altså det er jo flere partier i Norge som mener det, jeg tror det er et reelt flertall på Stortinget som mener det, men det er liksom ingen som er der ute og sier det, eller jobber for det.
Og nå tar Guri Melby den jobben.
Ja, det er poenget. Og så da tror jo vi at, en ting at Venstre gjør det, men vi trenger også en regjering som er villig til å gjøre det, for det at, let's face it, det blir aldri noe ordentlig EU-debatt før du får en sånn ordentlig utredning som viser fordelene og ulemper med medlemskap, og før du får en søknad om å bli med. Og det er det bare en regjering som kan gjøre. Og så lenge du har en regjering med partier som legger ned veto mot det, sånn som du har nå med Senterpartiet, så kommer ikke det til å skje. Så vårt poeng er jo at vi kan få en regjering etter neste valg, for eksempel med Høyre og Venstre, der begge partier er åpne for noe sånt, og kan liksom dra i gang den debatten. Det må jo være det vesentlige. Og så kan jeg si, ja, det er ikke støtte i folket. Nei, det er ikke flertall. Men ett år før folkeavstemningen 1994, ett år før, så var det bare cirka 20% som sa ja til EU i Norge. Ett år senere så var det folkeavstemning, og da var du på, jeg endte det på til slutt, 48% ja. Så debatten kan jo også være opplysende. Så det er vårt løfte til dere der ute, kjære velgere, at det skal vi jobbe for.
Og her kan vi bare faktisk reklamere litt kjapt hvis noen synes at dette var veldig spennende og vil høre mer om argumenter for og mot EU og ulike problemstillinger, så spilte Sveinung og eminent medlem av Brussel Venstre, Karl-Arthur Iverholt, inn en EU-spesial i fjor, som kom ut på Europadagen 9. mai, så da kan man gå tilbake i arkivet og høre på den.
Det kan han gjøre, og det så poenget med den podden som du kan høre på i arkivet vårt, det var å ta litt også nei-argumenter på alvor, for det bør han jo gjøre, det er mange reelle nei-argument, og snakke litt litt gjennom hvorfor vi ikke synes de så viktige, eller hva som eventuelt feil med dem. Så det dagens tips. Vi tipser om oss selv. Det også andre forslag som kommer fra Partiet Venstre. Og et av dem, det har du, Ingvild, nå presentert i Stortinget i dag. Og det som da skjedde, det var at dette som det vanligvis skjer, Stortinget åpner møtet sitt, presidenten sier, og representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik vil fremsette et representantforslag, og Ingvild går på talerstolen og har glemt å ta med seg forslaget sitt.
Jupp!
Ja.
Ja, fordi jeg hadde printet det ut, det var klart, men det lå i veska mi, som jeg la utenfor salen, fordi jeg snakket med venninne i telefonen, så da, shout out til Randi, da glemte jeg det, og så endte jeg opp der med å skulle skrive en sånn liten lapp, hvor jeg bare prøvde å huske hvem som var medforslagsstiller og alt. Heldigvis viste det seg at presidenten har liggende kopi der oppe, så jeg slapp å gi han den selvskrevne lappen som jeg hadde...
Yes, yep. De har beredskap oppe ved podiet. Stortinget er et arena der en både har belte og bukseseler og passer på alt, så det skal være mulig å svime seg gjennom Løvebakken i ganske mange år uten å trå alt for feil. Så dette gikk bra i.
Bra for sånne som meg.
Men kan du fremme forslaget?
Ja, hva er forslaget?
Ja. Så det er da et forslag om å evaluere og styrke voldserstatningsloven. Vi har jo vært litt inne på dette så vidt jeg kan huske tidligere, da altså, det ble gjort noen endringer i voldserstatningsloven som trådde i kraft i 2023, som var en, mente vi da, en ganske sterk svekkelse av den ordningen og den rettssikkerhetsgarantien og ikke minst anerkjennelsen som den er av folk som har vært utsatt for vold og overgrep, som da har blitt aktualisert på nytt av voldtektsutvalget som kom med sin rapport 8. mars, hvor det for øvrig da ble slått fast at vi har som samfunn feilet ganske så heftig i forebygging og bekjempelsen av voldtekt, blant annet så slo de fast, som var helt sjokkerende, at barn som har blitt utsatt for voldtekt har et dårligere akuttilbud enn voksne. Altså det er en av de tingene de slo fast, men det de også slo fast var at disse endringene i voldserstatningsloven konkluderer de med at har blitt da en svekkelse, og det innebærer at voldtektsutsatte har et langt dårligere tilbud og er langt dårligere stilt når det gjelder muligheten til å søke erstatning fra staten enn det de var tidligere. Det tar jo vi selvfølgelig på alvor, så vi leverer forslag om å først evaluere. Regjeringen har i opptrappingsplanen på vold og overgrep kommet med en varsel om at de vil evaluere den loven etter 5 år. Den begynner jo allerede å gå til shit. Folk vegrer seg for å be om erstatning, fordi at det er faktisk sånn at motpart, altså den påståtte voldsutøver, får innsikt i alle dokumentene i saken. Det vil si at hvis du da skal belyse at du har fått en skade, så må du jo sende inn kanskje legeerklæring, du må sende inn journal fra psykolog, og så videre, og så videre. Det får da påstått voldsutøver sendt til seg selv i fuckings Altinn. Sant? Det er helt sprøtt. Så vi ønsker da en evaluering allerede etter 2 år, det vil si i januar til neste år. Og så ønsker vi at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med et forslag basert på de evalueringsresultatene der da. Så dette er superviktig, for dette er jo, det ble gjort en analyse også, eller en rapport om voldserstatningsloven den tidligere av Oxford Research, som konkluderte med at den er helt enormt viktig. Det betyr så mye, nummer en egentlig, å få den anerkjennelsen fra staten om at vi har ikke klart å hindre. Vi har jo en plikt til å forhindre vold og overgrep. Det har ikke vi som samfunn klart. Og de sier også at det er ikke beløpets størrelse, det er ikke liksom erstatningen i seg selv, men det er den følelsen av å faktisk bli trodd som er ekstremt viktig. Så Venstre på ballen, satser på at kanskje vi får med oss et flertall på Stortinget.
Ja, det er jo sånn som vi alltid sier, uten å egentlig tro på det. Men akkurat, ja, men det vil jeg skulle si, akkurat i denne saken så kan det godt være, fordi at dette er sånne ting som man, i hvert fall folk som er i opposisjon synes er viktig å gjøre, og som det er nok ikke så lett å være for eksempel SV da, og sitte og si nei, vi vil ikke styrke voldsoffererstatningsloven.
De tror jeg kommer til å støtte det.
Ikke sant. Ja. Og så er det jo sånn type det skal evalueres og sånt, så det er også en ansvarlig måte å gjøre det på, så det kan faktisk bli vedtatt. Spennende. Bra, til sist i dagens podd så skal vi ha spalta Kristin reagerer på byromsreklame.
Ja, det er helt riktig. Altså, nå føler jeg at jeg har vært litt sånn aggressiv i denne podcasten, men her kommer det fader meg en ting til. Dagens Næringsliv. Jesus Christ, hva holder dere på med? Kan Dagens Næringsliv skaffe seg nytt reklamebyrå? Dette på flatene rundt i byene, utendørsreklamen til Dagens Næringsliv, så har de ulike plakater som alle er av, har dette formatet da. Ikke alle som er X leser, nei, ikke alle som leser Dagens Næringsliv er X, men alle som er X leser Dagens Næringsliv. Her er tre eksempler. Ikke alle som leser Dagens Næringsliv flytter til Schweiz, men alle som flytter til Schweiz leser Dagens Næringsliv.
Det tror jeg feil. Jeg tror jeg leser Finansavisen, men fortsett.
Ikke alle som leser Dagens Næringsliv er konsernsjefer, men alle konsernsjefer leser Dagens Næringsliv.
Jesus Christ.
Og så den verste av de alle. Ikke alle som leser Dagens Næringsliv vet at Wien er det nye Berlin. Men alle som vet at Wien er det nye Berlin leser Dagens Næringsliv. Og jeg tror dere ser hvor jeg vil med dette. Ternekast null. Altså, Jesus Christ. Det er, jeg skjønner ikke hva de på en måte prøver å si. Prøver de å si at det er bra å flytte til Schweiz, og derfor bør du lese denne avisen? Prøver de å si at hvis du vil bli toppleder, må du lese Dagens Næringsliv? Det er akkurat den kan jeg på en måte se. Men, og så er det dette med at Wien er det nye Berlin. Prøver de å si at det er en slags hipster-avis? Jeg fatter ingenting. Det treffer ikke.
De sier i hvert fall at de går for en litt sånn elitistisk vibe. Det har de i hvert fall gjort.
100%.
Ja, dette er det klassiske.
Superpotensiøst, slutt.
Det er det klassiske reklametriks å spille på en fordom og liksom å forsterke den. Ikke sant? Det der sier jo basically, eliten leser oss, så derfor bør du også lese oss. Det er litt sånn, det tror jeg er viben.
Virker det inn på deg?
Nei.
Det lyktes i hvert fall med å skaffe deg grottersreklame i denne podcasten, ja. Så gratulerer til reklambyrået. Men jeg er helt enig. Les Dagens Næringsliv, det er jeg.
Ikke alle som leser Dagens Næringsliv er medlem av Finanskomiteen på Stortinget, men alle som er medlem av Finanskomiteen på Stortinget leser Dagens Næringsliv. Er det det du tenker på?
Det er det jeg tenker på her jeg sitter i den blå skjorta mi på kontoret mitt i Oslo sentrum. Det var det vi hadde i dag. Vi får ønske dere alle en god påske, og tease med at i påske så skal vi også ta og komme med en episode, så dere skal få rett på øret, og der skal vi gjenopplive en tradisjon i norsk journalistikk, som dessverre ligger på sotteseng, men som vi skal holde liv i, og det er å gi regjeringen terningkast. Følg med, følg med. Ha det bra!
Ha det.